Nsellmilkom l-istudios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. U nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq fil-programm tal-lum ħammorru fil-lokalità ta' ħall-Qormi fi triq il-Bankiera.
Interessanti wkoll dan għaliex jidħol fil-grupp ta' dawk it-toroq li qegħdin jissemmewha nies li jaħdmu. Alright, issa nies li jaħdmu darba minnhom kien hemm xi ħadd u qal li dawn il-tazmienna jisul qasem għalfejn jgħodu jisemmu għom imma li għax il-rispett ta' soċjetà irrid jidher fuq kulħadd. Xi ħaġa fuq bankiera hija plural ta' bankier sewa u bankier fil-Malti jista' jfisser jew sit ta' bank, jew direttur ta' bank jew banka, jew inkella dak li ngħidulu il-kaxxier. Alright? Malti daqxejn neqdem huwa sarraf jew inkella ċanġier. Ġi li smajta ċanġier ukoll hemm tidher daqxejn stramba. U l-kelma ġejja mit-Taljan bankiere. Alright? Issa, triq il-bankiera jiena nifhimha li qiegħda fis-sens ta' tielet waħda ta' kaxxier għaliex għandek ħafna kaxxiera. Fis-soċjetà Maltija. Kemm l-ġifieri dan il- jiena l-aħjar kelma li nsib hija kelma rispett. Rispett lej ċertu professjonijiet u ċerti snajja li normalment laqas se tikaso. Għax mi jaf kemm il-darba morru f'bank jew morru x'imkien u jkun hemm kaxxiera hekk u laqas biss.
Fil-fatt ħammorru għal-professjoni oħra, ħammorru għall-istampaturi, nsibu triq l-istampaturi Santa Venera.
Eżatt, għawnek kompli l-argument, sewa, ta' dak il-qegħdin ngħidu, issa stampaturi li hija plural ta' stampatur, jew printer, kollox illum iktar tintuża l-kelma printer, f'temla, li huwa dak li jaħdem fi-stamperija u jipprintja l-kotba u l-magazines. Il-kelma ġejja mit-Taljan stampatore. Alright? Jiġifieri aħna hawnhekk x'aħna qegħdin ngħidu. Hawnhekk qegħdin ngħidu li ħafna mill-ismijiet ukoll tan-nies li qegħdin jaħdmu fostna, alright, insemmuhom mhux b'xi kelma illi diġa teżisti għax stampatur b'Malti qadim tista' tiġi tebbieħ. Dak li jirbaħ il-kodba u l-magazin, se tifhem le, ma aħna nużaw stampatur.
ħamurru l-imġar Malta fit-triq l-istaġuni.
Essa, dina għanna aspetti kulturali daqxejn differenti wkoll minn dak li qegħdin ngħidu. Staġuni li għonnet hija plural ta' staġun sewwel huwa wieħed minn taqsimiet tas-sena, dana semmija żgurja fuqhom mhux hekk ir-rebbieħ, s-sajf, il-ħarifa u x-xitwa, illi t-taqsima timxi skont it-temp u d-dawl tax-xemx binar. U dawn l-istaġuni jiġu mill-qagħda mibdula tad-dinja f'relazzjoni max-xemx. Neħtieġu l-istaġuni sabiex ngħixu għar-ritmu tal-ħajja qed ngħid hekk għaliex ħafna drabi l-istaġuni jidħlu fil-letteratura bħala simbolu ta' aspetti differenti tal-ħajja tal-bniedem. Alright? Minn barra li jaqdu l-evoluzzjoni tan-natura e transizzjoni minn stadju għal ieħor, l-istaġuni jservu wkoll sabiex jgħinu il-konxju uman u din s-seleni importanti jgħinu l-konxju uman. Ħalli naraw daqsxejn il-purċissjoni tal-istaġuni ten il-perspettiva tagħna biex fl-osservazzjonijiet tagħna naġġassjaw il-mod kif naħsbu fuq l-esperjenza tagħna. U fuq l-eżistenza kosmika tagħna, issa hawnhekk bħalma tinduna jiena dħalt fil-livell simboliku. Il-letteratura hekk tagħmel, issa meta ngħid il-letteratura l-wiesa nifhmu. Meta nisiltu tifsir simboliku mill-istaġuni inqallu aspetti dinamiċi u nfetħu l-orizzonti tagħna. Issa fl-isqalli insibu staġjuni. U fit-Taljan il-kelma hija staġjone. Hemm nisla mill-Latin stazzjonem. Issa ra kif inbidlet hawnhekk. U stazzjonem hi l-akkużattiv ta' stazzjo stazzjones li tfisser waqfa. Jew waqfieh. L-ewwel allura sar it-twaqqieħ tal-m minn stazzjonem. Il-m finali fil-Latin u sawret il-kelma stazzjone. Imbagħad twerqet il-bidla fonoloġika mill-ħosta tsa' ħosta l-ġa fl-Italja ta' fuq dawn saru dak tibdiliet. U minn hawn għaddiet għall-Malti, jiġifieri l-vjaġġ lessikali kien hekk. Fil-Latin stazio stazzjone il-m għandna waqgħet. Dik għaddiet għat-Taljan stazzjone, stazzjone imbidla fit-Taljan sejt bħala staġjone. Fl-isqalli ġiet staġuni, normalti mbagħad ħadha staġun. Issa, qabel ma nkomplu nixtieq ngħid xi ħaġa nsilejna lil xi ħadd. Qalli dal-aħħar, qalli għaliex hawn min jiftaħar li jkun ġej minn ċerta triq. Issa deher nitkellem mhux fuq din il-kelma staġuni ma b'mod ġenerali. U għandu raġun, għax hawn min joqgħod jgħid li hu minn ċerta triq. Alright? L-ewwel nett, it-toroq tagħna jsiru parti mill-identità tagħna. Nifhmu aħna dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk. Però min jiftaħar li jkun ġej minn ċerta triq, ikun qed jipprova juri l-identità tiegħu importanti f'dik il-komunità. Aħna hawnhekk qegħdin nuru l-importanza ta' kull triq, li mhi triq, jew sqaq insomma x'inhu. Alright? Fil-kunċett nazzjonali. Jiġifieri dawna alright aħna qed noħduhom waħda waħda għax bil-forsi jekk trid toħodhom ma tistax tispjegahom kollha f'daqqa. Imma meta tarahom kollha f'daqqa dawn u forsi tqarribhom lej xulxin, alright, mhux tikklassifikhom ta' dawk li huma msemmijin Alla safar għalihom ma' xtili għalihom. Le, imma kollha f'daqqa, hemmhekk qed tituna dik l-identità, le, mhux qed tituna l-identità, qed tituna definizzjoni tal-identità tagħna li hija importanti.
Iktar fil-fond.
Iktar fil-fond, ekku.
Ħamorru ħall-qormi, insibu triq il-Bart. Niżlet it-temperatura u x'kien ġara.
Triq il-Bart. Ekku. Sewa, Il-kelma ġejja mill-arbi bart li tfisser kol, kolnes jew kolnes, imma li wieħed jiskanta jgħid għali semmew għall-bart.
Forsi jaqbel hemmhekk f'din it-triq.
Issa, dikha meta ddiskutejtek kien hemm xi ħadd tuqal li għaliex fil-wiet taħall-qormi tgħidx xi sħana jkun hemm tmur meta tmur. Qed niftehmu? Allura l-bart jisu xi ħaġa li jammirawa. Qed niftehmu? Issa jiena ma nafx ma wiet naħseb jiena jimxi mal-istaġun. Kux hekk naħseb ikollu wkoll anke l-kesħa u l-bart. Però għandu raġun għaliex semmew triq il-bart.
Triq il-bart. Ħammorru għal-qaddisin din id-darba ħammorru għal San Martin, insibu triq San Martin ir-Rabat Malta, ħaż-Żebbuġ, sqaq San Martin iż-Żurrieq, triq San Martin iż-Żurrieq ukoll, u l-Fontana ukoll għandna triq msemmija għal dan il-qaddis.
Leonet San Martin. San Martin għex bejn is-sena 316 u 397. Kien isqof u huwa patrun tas-suldati u tal-laba għaliex San Martin kien soldat imma mbagħad ħareġ minn soldat, eċetera. U nfakkar li semmiha għall-famuż episodju meta ta' nofs il-mantell tiegħu lil wieħed tal-laba. U mbagħad f'dera oħra skont il-leġenda ra lill-Kristu b'dak il-nofs mantell tiegħu. Issa, biex inkomplu l-argument ta' qabel, silen. It-toroq msemmijin għal-qaddisin hekk bħal San Martin, all right? Biex in-nies jammiraw il-virtujiet tagħhom. Hawnhekk San Martin x'virtu għandu l-iktar virtu li tispikka skont il-leġenda hija tal-ġenerosità. U il-residenti tal-dik it-triq ikunu mistennija, insomma dana fil-ħsieb oriġinali ta' għaliex it-toroq jisemmew għal-qaddisin, li jekk jista' jkun jimitaw dik il-virtu.
Fil-fatt biex nibqgħu fuq it-tema tal-ġenerosità, għandna triq il-karità fil-Viktorja.
Ekku, u hawnhekk il-karità li tfakkar l-imħabba fil-ġenerosità ara dak li ngħidu u l-ħnina u l-modrija fit-tjieba. U dina l-istess hija kwalità importanti li il-komunità tkun tixtieq li r-residenti ikollhom. Sewwa nfakkar li l-kelma karità ġejja mill-Latin caritas. Illi tmislet mill-aġġettiv karus, u karus ifisser għażiż. Ġifieri il-karità tingħata b'mod għażiż.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Thank you. Lura għal-program tana it-toro jgħajdu taħħom fl-imkien miegħi Slimbu Ħanġar u l-Professur Charles Briffa ħammorru fil-lokalità tax-xara nsibu triq ta' Karkar.
Eħe, la hemm dak il-partiċella ta' Karkar dan huwa bil-forsi li huwa xi
l-aqta
xi ħadd li kien iħobb jixbed l-affarijiet iġorru waraħ. Kelma Karkar ġejja mill-Arbi Karkara sewa tiġbed u tkarkar. Ekko, issa. U għamnek allura biex inkomplu ukoll mal-argument ta' qabel, meta jissemmew għal xi laqmijiet, ikunu fl-istess ħin il-komunità tkun qed tagħti għarfien għan-nies infushom. Nifhmu għax laqam x'inhu laqam? Laqam huwa qisu isem żejjed illi s-soċjetà jew il-komunità tkun tagħtu dak li jkun, issa jista' jkun xi ħaġa sabiħa jista' jkun xi ħaġa kera. Right? Ma ta' Karkar hawnhekk jista' jkun aka jirrifletti l-karattru tiegħu. Pereżempju llum aħna ngħidu istra kemm idhom mikarkar biex jgħidlek xi ħaġa, għax l-argument idhom iġebdu u jkarkar. Qed nifhmu, jista' jkun li jkun xi ħaġa parti mill-personalità, però jien iktar naħseb li għandu xi qasam mas-sena ta' dak li kien ikarkar l-affarijiet.
Żewġ kelmiet oħra, barmilu bramel. Għandna triq il-barmil is-swieqi, triq il-bramel is-swieqi wkoll u pjazza tal-barmil ix-Xewkija. Kemm interessanti di l-aħħar waħda?
Ejwa.
Pjazza
tal-barmil. Eħe. Dina wkoll it-tal isa. B'xi mod it-tik illi kien xi laqam.
Xi laqam.
Imma jista' jkun li kien ikun hemm xi ħaġa li kien jintuża l-barmil fiha wkoll.
Sewwa.
Mela ħa nagħmlu hekk, ara l-barmil u l-plural bramel kelma oħra għalih huwa satal. Alright? Satal għal ġar ta' affarijiet bħall-ilma, xaħx, xaħam, eċetera. U l-kelma ġejja mill-Arbi birmil. Li tfisser barrel jew kask, alright? U aħna allura rridu nagħmlu d-differenza bejn barmil u satal. Għaliex satal x'aktar xilli inħalluh għal malbir. Però llum il-ġurnata jisa barmil għax titak il-barra minn kull aspett il-kelma satal.
Fiż-żejtun insibu triq Sant'Emidju.
Sant'Emidju. Iva, Sant'Emidju għex bejn s-sena 279 u s-sena 309 kien isqof u martri u patrun għal kontra it-terremoti. Dana għatawlu rasu fil-persekuzzjonijiet ta' Diokleżjanu. Right? Ġifieri il-martirju tiegħu hekk kien da, billi għax tulu rasu miskin.
Aktar kurzitajiet dwar it-toroq tagħna fħaltar xinu ż-żejtun insibu triq tal-barrani.
Ejwa, vera kurzita din, għaliex tal-barrani.
Tal-barrani.
Hemm ukoll tifsira, ta' ma ħa naraw xejn barrani. Barrani jinsewa tirreferi għal xi għarib jew stranġier, il-foriner ġieri. Imma tista' tfisser ukoll dak li qiegħed barra minn xi post. Alright, ġifieri jista' jkun li l-erja ta' fejn qegħdin dawn, alright, tiġi l-barra mill-irħula. Alright? Però jiena iktar naħseb li qiegħda hemmhekk tfakkar lil xi ħadd qarib stranġier ġifieri, ftehmna, għaliex dawk l-inħawi kien ikun hemm ħafna illi jinżlu minn marsa xlok u mbagħad jitilgħu lejn kemm ħattar xinu kemm iż-żejtun biex jitħaltu hemmhekk. Ftehmna ġifieri ma noħodix bi kbira li tal-barrani qed tissemma għan-nies barranin illi kien ikun hemm.
F'Birkirkara insibu triq l-istazzjon.
Hawnhekk. Issa sa toħolna ukoll fil-ġrajja storika tagħna għaliex din it-triq tfakkar il-post storiku tal-istazzjon tal-ferrovija. L-lum huwa ġnien pubbliku li għad għandu xi karatteristiċi tal-istazzjon. L-unika linja tal-ferrovija li għad kien hawn Malta kienet bejn l-1883 u l-1931. Il-linja kienet mill-Belt sal-Imdina u kienet tgħaddi mill-Furjana, l-Ħamrun, Birk il-Kara u ħattart. U f'dawn il-postijiet, speċjalment il-Ħamrun u anke ħattart, bħal Birk il-Kara kellhom l-istazzjonijiet tagħhom ukoll. Fehmna? Il-biċċa qiegħda li meta aħna qegħdin ngħidu triq l-istazzjon, triq l-istazzjon alright toħolna fil-ġrajja storika ta' pajjiżna, alright? Però jekk nibqgħu fil-komunità ta' Birk il-Kara, l-istazzjon għandu implikazzjonijiet tal-ġnien, mhux tal-ferrovija. Qed tifhem jiġifieri ara daqsxejn kif tiżviluppa l-affari.
F'żewġ lokalitajiet differenti f'San Ġwann u Santa Lucija nsibu triq l-Stefanotis.
Kont skantajt ta' meta smajt il-plural ta' Stefanotis. Hija Stefanotisijiet.
Ma tibqax Stefanotis?
Jien hekk kont minn għandja, però kont isiba Stefanotis. Stefanotisijiet, u rrid narab il-differenzja.
Komplikata din.
Stefanotis hija xitla, b'wart abjad qisu tax-xama, u dan il-wart ifuq ħafna. Il-Malti ħal kelma mill-Ingliż, Stefanotis però fl-Ingliż tinkiteb bil-PH mhux bl-F, li u l-Ingliż ħadha mill-Grek fejn tfisser xirqa għal Girlanda għax ġejja mill- kelma greka Stefanos li tfisser kuruna tal-fjuri. Jiġifieri hawn għandha x'taqsam ma' Girlanda li titpoġġa fuq ir-ras. U allura xirqa għal Girlanda li Stefanotis qiegħda fil-fatt qed tingħata importanza wkoll f'dan l-aspett.
F'taslima insibu triq Sant'Enriku.
Sant'Enriku. Dana Sant'Enriku dak illi miet fl-1156 kien isqof u martri u skont il-leġenda kien figura ċentrali fil-Knisja Kattolika ta' Finland kien imur marre fil-gwerer u kien jikkonverti lil dawk li kienu jinqabdu priġunieri. Kien interessanti jiġifieri dan ix-xogħol tiegħu fil-battalji kien imur ma' soldati u ma' re. Il-prigionieri li jien abdu, all right, kien jikkonvertiju. Kienet il-qawwa tiegħu, però dan naturalment skont il-leġendi ta' dawn il-qaddisin.
U għandna wkoll Stella Maris f'San Pawl il-Baħar kif ukoll taslima.
Iwa, Stella Maris t-tifsira tagħha hija l-kewba tal-baħar. U f'dan is-sens lina Stella Maris dejjem tirreferi għal Madonna sewwa. Imma Stella Maris tista' wkoll tirreferi għal varjetà ta' xtieli tal-ġeranju. Jiena però naħseb li iktar qed tirreferi għal Madonna Stella Maris, biżbiss pereżempju taslima Stella Maris hija qawwija ħafna tradizzjoni tal-Madonna.
Imbagħad pereżempju fraħa l-ġdid għandna triq is-Sultana.
Imma eħe, issa s-sultana hija interessanti il-kelma sultana għaliex l-ewnet sultana tista' tfisser reġina. All right. Imma tista' tfisser żbib, raisins, tista' tfisser kunjom, all right, u tista' tfisser, u din għali naħseb l-iktar importanti, il-ġifen ewleni tal-kavalleri. Meta kien ikun fil-port il-kbir dan il-ġifen b'ħafna tiżin u kollox.
Sawa.
Is-sultana kien jgħidu, kien hemm is-sultana.
Ġifieri m'għandux jaqsam mal-Madonna hawnhekk?
Le, m'għandix taqsam mal-Madonna. kifet nifema jena, semna, kifet nifema jena. Pero, ifimli, triq il-sultana
Mda ħafna u jisu possibil tajiet.
U kull wahda minn dawlijat, taxanka pala zbib, naħseb l-unika wahda li ma tistax tkun u għal-kun jom. Għax kieku triq
sultana. Ekku, U bħegu dawk l-ħar kommenti niġu fit-tmim l-edizzjoni tal-lum tal-program tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna inkunu magħkom bħal ġimgħa fl-istessin grazzi li segwejtu dan il-programm grazzi wkoll it-tekniku li kien magħna lil Jordi Debono appuntament tal-ħallum ġimgħa. Insemmulkom.